Гэта асаблівая супольнасць працаўнікоў, так 20 лістапада 1982 году Ян Павел II назваў персанал апостальскай сталіцы ў сваім спецыяльным лісце да яго. Аб гэтым узгадвае сённяшняя Лёсарваторы Романо. Газета падкрэслівае, што папа вельмі хацеў, каб прынцыпы сацыяльнага навучання касцёла ажыццяўляліся перш за ўсё сярод працаўнікоў святога пасаду. Па гэтай прычыне ў наступныя гады Ян Павел II прыняў шэраг мер, якія паўплывалі на арганізацыю працы за ватыканскімі мурамі, піша газета. Менавіта ён вырашыў стварыць у 1994 годзе бюро працы апостальскай сталіцы, пакліканае адказаць на патрэбы сваіх супрацоўнікаў і дапамагчы ім у вырашэнні магчымых працоўных канфліктаў. Біскуп Джорджа Карбеліні, кіраўнік гэтай установы, паведаміў, што сёння бюро займаецца паляпшэннем умоваў і бяспекі працы, асабліва што тычыцца свецкага персаналу. Ён нагадаў, што Бенедыкт XVI ў 2009 годзе зацвердзіў статут бюро. «Я перакананы, што заклік да асабістай адказнасці тых, хто выконвае працу ў Ватыкане, у святле энцыклікі «Laborem Exercens» і сацыяльнага навучання касцёла, асветлена навучаннем Бенедыкта XVI, з'яўляецца сёння асабліва важным», адзначыў іерарх. Паводле яго пантыфік сваімі адносінамі пацвярджае словы спецыяльнага ліста Яна Паўла II, які заклікаў кіравацца заўсёды да крыніц працоўнай дзейнасці і яе свабоды і пытацца ў сябе не толькі аб тым, як я раблю штосьці, але перш за ўсё, чаму я гэта раблю.